Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ពុធ ទី 29 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសុពេជ្ជិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិន្តានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោក Trump ដកបទបញ្ញត្តិបរិស្ថានសម័យលោក Barack Obama ធ្វើជាប្រធានាធិបតីចិនអាមេរិកនិយាយថាខ្លួនអាចពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសដែលបណ្ដាលឲ្យជនស៊ីវិលជាច្រើនអ្នកស្លាប់នៅទីក្រុងមូសុលរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់បដិញ្ញាសហការគ្នាដើម្បីសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅពលរដ្ឋកម្ពុជាខ្វះខាតជំនាញកម្រិតខ្ពស់ក្នុងវិស័យព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាមេដឹកនាំគណៈបច្ចុប្បន្នទាស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទទូចឲ្យមានស្តង់ដារតែមួយចំពោះការឃោសនាបោះឆ្នោតមុនការកំណត់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA អំពីច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលទើបតែធ្វើវិសោធនកម្មនាពេលថ្មីៗនេះមិនហាមឃាត់ការផ្តល់ថវិកាដោយពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងទេលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិនដាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលនឹងដកបទបញ្ញត្តិបរិស្ថានសម័យលោក Barack Obama ធ្វើជាប្រធានាធិបតីចិនការធ្វើដូច្នេះគឺក្នុងគោលបំណងធ្វើការពិចារណាឡើងវិញអំពីការពិភាក្សាដេញដោលដែលប្រកាន់បពួកនិងពោពេញដោយភាពប្រទាំងប្រទើសអំពីផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីសកម្មភាពរបស់មនុស្សទៅលើអាកាសធាតុនៅលើផែនដីនិងដើម្បីបញ្ជាក់ពីការប្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងដែលថាការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុសកលលោករាប់ទសវត្សមកនេះប្រហែលជាអាចដោះស្រាយបានលោក Trump បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីថាយើងនឹងឲ្យកម្មករជីករ៉ែរបស់យើងត្រឡប់ទៅធ្វើការងារវិញហើយនឹងផលិតធ្យូងស្អាតជ័យលាភីពីរង្វាន់ Nobel ជនជាតិហូឡង់លោក Paul Krugman បានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាមនុស្សជាច្រើនឯកភាពថានេះគឺជាគ្រោះមហន្តរាយលោក Sean Spicer អ្នកនាំពាក្យរបស់សេតវិមានបាននិយាយថាលោក Trump ជឿថាលោកអាចធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពទៅលើគោលដៅ2ដោយការពីបរិស្ថានស្របពេលដែលបង្កើនផលិតកម្មធម្មពលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរមេបញ្ជាការកងកម្លាំងអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និយាយថាយោធាអាមេរិកទំនងជាអាចពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសនៅក្នុងទីក្រុងមូសុលដែលសាកសីនិយាយថាបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលអស់ប្រហែល100នាក់កាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនាកន្លងទៅនេះលោកឧត្តមស្នេហ៍អាក Steven Tonsell ដែលជាមេបញ្ជាការដឹកនាំការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាតាមទូរស័ព្ទពីទីក្រុងបាដាតកាលពីថ្ងៃអង្គារថាដោយសារយើងវាយប្រហារទៅលើតំបន់នោះខ្ញុំគិតថាវាអាចទៅរួចដែលយើងបានធ្វើវាលោក Thompson បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាមេដឹកនាំយោធាអ៊ីរ៉ាក់ជឿជាក់ថាជនស៊ីវិលត្រូវបានក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រមូលផ្ដុំមុនពេលការធ្វើការវាយប្រហារដែលអាចដើម្បីទាញក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តឲ្យជាប់អន្ទាក់ដើម្បីសម្លាប់ជនស៊ីវិលឬក៏អាចដើម្បីប្រើប្រាស់មនុស្សជារបាំងការពាររបស់ក្រុមជ្រុលនិយមផងដែរប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោក Hassan Rouhani បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីជាមួយនឹងដៃគូរុស្ស៊ីរបស់ខ្លួនលោក Vladimir Putin កាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងអំឡុងពេលនៃទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូ មេដឹកនាំទាំងពីរបានធានាអំពីការបដិញ្ញារបស់ខ្លួនទៅលើសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីដែលពួកគេទាំងពីរសុទ្ធតែគាំទ្រប្រធានាធិបតីស៊ីរីលោកបាសាអាល់អាសាដក៏ដូចជាណែនាំសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចថ្មីដែលភាគច្រើនគឺផ្ដោតទៅលើវិស័យធម្មពលនិងឧស្សាហកម្មនៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក្រោយពីកិច្ចប្រជុំនេះបានបញ្ចប់លោកពូទីនបានមានប្រសាសន៍ថាពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរបានកើនឡើងដល់ទៅ 70% ឯណោះគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់សភាបានលុបចោលកិច្ចប្រជុំទាំងអស់ក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយសារតែប្រធានរបស់ខ្លួនគឺលោក Devin Nunes បានច្រានចោលសំណើរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យលោកដកខ្លួនចេញពីការស៊ើបអង្កេតរបស់គណៈកម្មាធិការនេះទៅលើការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះលោកនូនបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមិត្តរួមការងាររបស់លោកគឺលោកតំណាងរាស្ត្រ Adam Schiff សមាជិកគណៈកម្មាធិការគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយស្នើឲ្យលោកនូនដកខ្លួនចេញពីការស៊ើបអង្កេតនេះស្ថាប័នស្រាវជ្រាវមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington បានសន្និដ្ឋានថាចិនចិត្តបញ្ចប់ការសងសាងសងកោះចំនួន3នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលផ្ដល់លទ្ធភាពដល់ចិនក្នុងការបំពាក់យន្តហោះចម្បាំងនិងអាវុធយោធានានាដទៃទៀតនៅលើកោះទាំងនេះនៅពេលណាក៏បានមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រនិងការសិក្សាអន្តរជាតិហៅកាត់ថា CSIS បានវិភាគទៅលើរូបថតពីលើអាកាសនឹងបានរកឃើញឃ្លាំងផ្ទុកយន្តហោះរ៉ាដាកន្លែងបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលពីដីទៅលើអាកាសនិងផ្លូវយន្តហោះឡើងចុះត្រូវបានសាងសង់រួចរាល់ឬជិតបញ្ចប់ហើយប្រសិទ្ធិអាមេរិកក្រុងនឹងធ្វើសេចក្តីអនុម័តអនុញ្ញាតឲ្យម៉ុនតេណេហ្គ្រូចូលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អង្គការអូតង់នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលតំណាងរាស្ត្រជាច្រើនមើលឃើញថាជាការបង្កើនភាពតានតឹងរវាងបច្ចឹមប្រទេសនិងប្រទេសរុស្ស៊ីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឃុំខ្លួនបុរសម្នាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារជាមួយនឹងកញ្ចប់ដ៏អាកំបាំងមួយនៅខាងក្រៅសេតវិមានភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បានបញ្ជាក់ថាកញ្ចប់នោះកំពុងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យហើយការពារសុវត្ថិភាពកំពុងតែបង្កើនឡើងផងដែរ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកឡើងថាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅមានចំណេះដឹងទាបនៅឡើយនៅក្នុងកិច្ចការងារគ្រប់គ្រងបណ្ដាញព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាដែលបានធ្វើឲ្យជនបរទេសបន្តគ្រប់គ្រងកិច្ចការជំនាញកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងវិស័យ Digital ដ៏លូតលាស់មួយនេះនៅក្នុងប្រទេសលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍លោកត្រាំអ៊ីវទឹកថ្លែងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅខ្វះខាតជំនាញក្នុងវិស័យព័ត៌មានវិទ្យាកម្រិតខ្ពស់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការទីផ្សារការងារលោកថាកម្ពុជាគួរមានការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញព័ត៌មានវិទ្យាចាប់ពីកម្រិតបឋមសិក្សាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះការថ្លែងរបស់លោកត្រាំអ៊ីវទឹកយ៉ាងដូចនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធមូលនិធិសម្រាប់អាជីវកម្មបែប Digital របស់ក្រុមហ៊ុន Smart ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាទូរស័ព្ទចល័តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកត្រាំអ៊ីវទឹកមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅពុំទាន់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងកិច្ចការជំនាញកម្រិតខ្ពស់ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាធ្វើឲ្យកម្ពុជានៅតែត្រូវការជនបរទេសដើម្បីធ្វើការងារប្រភេទនេះ
We must admit that the ICT skill gap still remains a challenge
យើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាគម្លាតនៃជំនាញក្នុងវិស័យព័ត៌មានវិទ្យានៅតែជាបញ្ហាប្រឈមមួយជាឧទាហរណ៍ការគ្រប់គ្រងបណ្ដាញកម្រិតខ្ពស់និងកិច្ចការបច្ចេកទេសនៅក្នុងអនុវិស័យរបស់ទូតគមនាគមន៍ចល័តដែលកំពុងជឿនលឿនយ៉ាងឆាប់រហ័សនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងដៃនៃជនបរទេសនៅឡើយទំនោរនេះមិនមែនមានតែចំពោះប្រទេសកម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់តំបន់ផងដែរ
លោករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងបន្តថាការបណ្ដុះបណ្ដាលពីកម្រិតបឋមសិក្សាជាកត្តាចាំបាច់មួយដើម្បីជួយពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យបង្កើនសមត្ថភាពខ្លួនក្នុងការបំពេញការងារផ្នែក Digital ក្នុងកម្រិតខ្ពស
់ It is another key initiative that aims to build 21st century
វាគឺជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមគន្លឹះផ្សេងទៀតដែលមានបំណងកសាងជំនាញក្នុងសតវត្សទី21ក្នុងចំណោមសិស្សនៅកម្រិតបឋមសិក្សាតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យា Digital ក្នុងការអប់រំ
លោកត្រាំអ៊ីវទឹកបន្ថែមថាការកសាងសមត្ថភាពគឺជារឿងមួយដែលមិនអាចគេចវេះបានប្រសិនបើប្រទេសកម្ពុជាចង់រក្សានៅសន្ទុះនៃកំណើនការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា Digital ជាមួយការច្នៃប្រឌិតលោកក៏ទទួលស្គាល់ផងដែរថាភាពជាដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនបច្ចេកវិទ្យា គឺជាតម្រូវការមួយដើម្បីធ្វើឲ្យគម្លាតនៃជំនាញក្នុងវិស័យ Digital នេះរួមតូចទៅប្រសិនបើមិនអាចបំបត្តិនៅគម្លាតនេះបានទាំងស្រុងនោះលោកកឹមបូរ៉ាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកវិនិយោគនៃក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ប្រឹក្សានិងវិនិយោគ Mekong Strategic Partners ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬ email នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាថ្មីត្បិតតែរដ្ឋាភិបាលមើលឃើញពីកង្វះអ្នកមានជំនាញខ្ពស់ក្នុងវិស័យ Digital នេះក្តីវិស័យនេះបាននឹងកំពុងតែរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយពលរដ្ឋខ្មែរក៏បានមកបំពេញការងារក្នុងជំនាញសំខាន់ៗនៃវិស័យនេះផងដែរលោកមានប្រសាសន៍ក្នុងនេះដើមថាក្រុមហ៊ុនព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាបានកើតឡើងនៅកម្ពុជានៅពេលមួយប៉ុន្តែវាបានរីកលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះចំនួនអ្នកមានទេពកោសល្យខាងបច្ចេកវិទ្យាបានកំពុងបំពេញទៅតាមតម្រូវការទីផ្សារយើងបានឃើញទាំងខ្មែរនិងជនបរទេសកាន់ការងារក្នុងទូនាទីលេចធ្លោច្រើនហើយករណីផ្សេងទៀតគឺពួកគេបានធ្វើការរួមគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងនាំមកគេលោកកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាមូលនិធិថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Smart ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ប្រឹក្សានិងវិនិយោគ Mekong Strategic Partners នឹងផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តបន្ថែមទៀតដល់ពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងការពង្រីកវិស័យបច្ចេកវិទ្យា Digital នេះលោកថ្លែងក្នុងន័យដើមថាយើងសង្ឃឹមថាមូលនិធិនេះអាចផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តបន្ថែមសម្រាប់អ្នកដែលមានបំណងប្រាថ្នាក្នុងការកសាងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដែលអាចមានភាពស្ថិតស្ថេរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំពោះការដោះស្រាយកង្វះនៃអ្នកជំនាញកម្រិតខ្ពស់ក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យា Digital លោកកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាកម្មវិធីអប់រំដែលផ្ដោតទៅលើមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាដែលគេស្គាល់ថា STEM គឺជាចលករស្នូលមួយក្នុងការពង្រឹងចំណេះដឹងក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យា Digital នេះ VOA ព្យាយាមតាក់ទងសុំសេចក្តីអធិប្បាយពីលោកច័ន្ទរតប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាតែនៅមិនអាចទាន់តាក់ទងបានដោយទូរស័ព្ទលោករោគ្មានអ្នកទទួលទោះបីប្រទេសកម្ពុជានៅខ្វះអ្នកជំនាញដើម្បីកាន់ការងារកម្រិតខ្ពស់ក្នុងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា Digital នេះក្តីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាកាន់តែច្រើនឡើងត្រូវគេដឹងថាបានចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា Digital កាន់តែច្រើនទៅក្នុងនោះគឺការប្រស័យទាក់ទងនិងទាញយកព័ត៌មានយ៉ាងឆាប់រហ័សតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា Digital នេះការសិក្សាស្រាវជ្រាវឆ្នាំ2016ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមូលនិធិអាស៊ីវិទ្យាស្ថានបើកទូលាយនិងទីភ្នាក់ងារអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាការទទួលបានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមក្នុងនោះមានបណ្ដាញសង្គម Facebook បានកើនឡើងស្របគ្នាជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទទំនើបឬ smartphone និងអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទទូចឲ្យមានស្តង់ដារតែមួយចំពោះការឃោសនាបោះឆ្នោតមុនកាលកំណត់ការអំពាវនាវដូច្នេះបានធ្វើឡើងក្រោយពេលមេដឹកនាំគណៈបកកាន់អំណាចគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវជាសាធារណៈនៅដើមសប្តាហ៍នេះឲ្យពលរដ្ឋបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុខខេមរានៃ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ពិនិត្យមើលពីស្ថានភាពនេះហើយបានរាយការណ៍មកថាគណៈបកជំទាស់ចង់ធ្វើដូចគ្នានេះដែរដោយគ្មានការរំខានសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព្រឹកស្ដាដូចតទៅ
ហើយខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះថ្លែងនៅអំណរគុណចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកោះចេះក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសដែលជានិច្ចកាលគាំទ្របោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនហើយសង្ឃឹមថាប្រជាជននឹងបន្តបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនតទៅទៀត
មេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកអេងឆៃអៀងដែលជាអនុប្រធានគណៈបកបានប្រតិកម្មនឹងការអំពាវនាវជាសាធារណៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលសុំឲ្យពលរដ្ឋបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមុនរដូវឃោសនាបោះឆ្នោតលោកអេងឆៃអៀងដែលជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងប្រាប់ VOA ថាគណៈបកជំទាស់របស់លោកត្រូវមានសេរីភាពឃោសនាដូចគ្នានេះដែរដោយគ្មានការរំខានយាយីហើយក៏ដើម្បីកុំឲ្យមានស្តង់ដារពីរ
ទេបើសិនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាប្រធានគណៈបកកាន់អំណាចចាប់ធ្វើបានហើយយើងត្រូវធ្វើបានដូចនេះណាបើក្រុមនេះយើងអាចបាន យាអតីតបានពីនេះអីឲ្យជីវរដ្ឋបោះឆ្នោតទេ
លោកបានអះអាងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចុះមូលដ្ឋានប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះគឺដើម្បីជួបសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រហើយនិងប្រជាពលរដ្ឋគឺគ្រាន់តែបានផ្សព្វផ្សាយអតិភិបនានានិងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានរៀបចំតែប៉ុណ្ណោះការថ្លែងរបស់លោកអេងឆៃអៀងដូចនេះគឺក្រោយពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់អគារសិក្សាថ្មីនៃវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងទីក្រុងក្រចេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែមីនាដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោក
បោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនគឺបោះដើម្បីធានារក្សាសន្តិភាពបោះដើម្បីធានាការអភិវឌ្ឍជាបន្តទៀតនេះមិនមែនជាការឃោសនាបោះឆ្នោតមួយទេក៏ប៉ុន្តែក៏គ្មានណាហាមឃាត់ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំមិនឲ្យនិយាយបែបនោះដែរព្រោះអ្នកដែលឆ្នះឆ្នោតកំពុងតែនិយាយខ្ញុំណាខ្ញុំថ្លែងដល់គុណប្រជាជនមានអីខុសហើយសូមឲ្យប្រជាជនបោះឆ្នោតឲ្យទៀតមានអីខុសអត់មានអីខុសសោះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយលោកបានលើកយកសន្តិភាពការបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងការអភិវឌ្ឍហើយនឹងការសន្យានានាដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានកសាងហើយនឹងធ្វើការកសាងធ្វើជាគោលនយោបាយដើម្បីទាក់ទាញសម្លេងឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួនជិត 1,700 ដែលជាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ក្រោមជាតិគឺដើម្បីផ្លាស់ប្តូរមន្ត្រីដឹកនាំថ្នាក់មូលដ្ឋានដ៏សំខាន់និងចាប់ផ្ដើមថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះគណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងចំនួន12កំពុងរៀបចំគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដើម្បីឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតដើម្បីយកជ័យជំនះលើគូប្រជែងនយោបាយក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលនយោបាយបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គឺមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកព្រឹទ្ធសភាផងដែរគណៈបកដែលទទួលបានអាសនៈតិចនៅក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គឺទទួលបានអាសនៈនៅព្រឹទ្ធសភាក៏តិចដែរស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាគឺជាស្ថាប័នតាក់តែងច្បាប់យ៉ាងសំខាន់នៅពីលើស្ថាប័នសភាដែលអាចមានតួនាទីកែប្រែច្បាប់និងលុបចោលសំណើច្បាប់ដែលស្ថាប័នសភាបញ្ជូនទៅស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាក៏ជាស្ថាប័នដែលប្រធានអាចក្លាយទៅជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជបល្ល័ង្កផងដែរក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលបាននិយាយទៀតថាការជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានលក្ខណៈសំខាន់ដូច្នេះបានជាអ្នកនយោបាយក្នុងគណៈបកនានាហាក់ដូចជាប្រឹងប្រែងខ្លាំងដើម្បីជ័យជំនះរៀងៗខ្លួនអ្នកខ្លំមើលការបោះឆ្នោតម្នាក់គឺលោកយ៉ងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាជនដើម្បីការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាសម្រាប់គណៈបកនយោបាយនិងអ្នកនយោបាយគឺឃោសនាពេញ5ឆ្នាំដូចគ្នាហើយអាណត្តិនេះការប្រកួតប្រជែងមានលក្ខណៈស្រួចស្រាវហើយនឹងមានការប្រឹងប្រែងខ្លាំងរៀងៗខ្លួនលោកថាការបញ្ចេញមតិនិងអំពាវនាវមិនមានបញ្ហាអ្វីទេក៏ប៉ុន្តែការដែលខុសច្បាប់គឺនៅពេលដែលគេរៀបចំជាការដង្ហែក្បួនគណៈបកនៅទីសាធារណៈ
យើងឃើញថាបញ្ហាការបញ្ចេញមតិយោបល់ការអំពាវនាវឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបករបស់ខ្លួនហ្នឹងធ្វើឡើងវាខ្លាចទៅជារឿងធម្មតាហើយបាទរឿងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងណាបាទអញ
្
ចឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនដែលយើងមើលទៅក៏មិនមានការហាមប្រាមនៅក្នុងផ្លូវច្បាប់ណាមួយហើយក៏សង្កេតឃើញថាវាមិនមានការខុសច្បាប់អីដែរ
ទាំងលោកយ៉ងកំឯងនិងមន្ត្រីកោជបខ្លះធ្លាប់បានលើកឡើងថាការអំពាវនាវឬសកម្មភាពនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយពេលនេះមិនស្ថិតនៅក្នុងយុត្តាធិការឬការគ្រប់គ្រងរបស់កោជបទេក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅអាណត្តិទី4នេះមានតែគណៈបក2ប៉ុណ្ណោះដែលបានដាក់សមាជិកឬបេក្ខជនឈរឈ្មោះគ្រប់ឃុំសង្កាត់គឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរងគ្រោះដោយសម្ពាធផ្លូវតុលាការនិងផ្លូវច្បាប់ជាច្រើនពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចវិញក៏រងសម្ពាធពីអន្តរជាតិចំពោះការធ្វើទុកបុកម្នេញគណៈបកជំទាស់ដែររហូតមកទល់នឹងឆ្នាំ2012គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅរក្សាអំណាចថ្នាក់មូលដ្ឋានជាង30ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដោយបានទទួលសម្លេងអាសនៈជាចៅសង្កាត់ឬប្រធានឃុំជាង 1,500 ឃុំសង្កាត់បន្ថែមពីលើសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសនោះក៏ប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលពុំធ្លាប់ទទួលបានអាសនៈជាប្រធានឃុំឬចៅសង្កាត់ពីមុន ក៏បានឈ្នះជាប្រធានឬចៅសង្កាត់ហើយបានទទួលអាសនៈជាសមាជិកជាក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នៅពីពេញប្រទេសដែរដើម្បីអ្វីមួយដែលគេមើលឃើញថាអាចចូលរួមធ្វើការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋឃ្លាំមើលដំណើរការមូលដ្ឋាននានារបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំលេងខាងរដ្ឋាភិបាល
ច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដ៏ចម្រុងចម្រាសដែលទើបតែធ្វើវិសោធនកម្មកាលពីពេលថ្មីៗនេះបាននាំឲ្យលោកសំរងស៊ីលាលែងចេញពីតំណែងប្រធានដើម្បីការពារមិនឲ្យមានការរំលាយគណៈបកច្បាប់នេះក៏នាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភក្នុងចំណោមអ្នកគាំទ្រនៅក្រៅប្រទេសផងដែរលើការផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាអ្នករៀបចំធ្វើវិសោធនកម្មដោយឯកបកបានបញ្ជាក់ថាច្បាប់នេះមិនហាមឃាត់ការផ្តល់ថវិកាដោយពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងទេសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនគឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកសុកអេសានអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងជាអ្នកណែនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដូចតទៅ
ខ្ញុំកំពុងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍មួយតកតងជាមួយនឹងច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលធ្វើវិសោធនកម្មណាបាទហើយមានចំណុចមួយគឺមាត្រាទី29ថ្មីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្ដល់វិភាគទាននៃគ្រប់រូបភាពទៅគណៈបកឯហ្នឹងតើគណៈបកប្រជាតែខ្ញុំចង់ដឹងគឺតើមាត្រានឹងអាចប៉ះពាល់ទៅលើខាងគណៈបកប្រជាជននៅក្នុងការទទួលបាននៅវិភាគទានអីនេះបាទ
ក្នុងមាត្រាទទួលអំណោយយថាវិការពីបរទេសនឹងគេហាមពីអង្គការបរទេសពីរដ្ឋវិបាលបរទេសបាទហាមទាំងទីចំពោះគណៈបព្វជិជនមិនមានបញ្ហាអីពាក់ព័ន្ធនេះចំពោះគណៈបព្វជិជនមិនដែលបានទទួលអំណោយពីរដ្ឋវិបាលបរទេសក្រៅផងណា
បាទបាទចុះដល់ឡែកគណៈបព្វជិជនមករយៈពេលចុងក្រោយនឹងឃើញបានខំពង្រីកសមាជិកភាពអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបនៅអូស្ត្រាលីអីហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកគ្រប់គ្រងខ្មែរយើងនៅខាងក្រៅប្រទេសនឹងជួយជាថវិកាទៅគណៈបកហ្នឹងប៉ះពាល់ទេច្បាប់ហ្នឹងបាទ
អានឹងមិនប៉ះពាល់ទេបងប្អូនជាសមាជិកាដូចជាសមាជិកានៅអាមេរិកមួយចំនួនដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេអាចពាក្យទៀនជូនគណៈបកបានតែលើកលែងតែអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិបាទ
បាទអូអរគុណបានបំភ្លឺចំណុចនឹងពីព្រោះនៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺមានការព្រួយបារម្ភបាទខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចំណុចនឹង
អត់មានព្រួយបារម្ភអីទេសូមបងប្អូនកុំមានព្រួយបារម្ភអីបើមានលុយច្រើនមកជួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យច្រើនមកស្រួលគេយកទៅចាយបងប្អូនធ្វើការបានលុយច្រើននឹងគួរតែជួយដែរព្រោះគណៈបកប្រជាជនខាងផ្នែកអីទេបងប្អូនមានសិទ្ធិជួយគណៈបកណាទៅតាមការយល់ឃើញរបស់បងប្អូនដែរសម្រាប់ចិនដោយឯករាជ្យមិនមានបញ្ហាទេហើយបញ្ហាមួយទៀតដែលច្បាប់តាមគាត់នឹងមានការចែកគ្នាជាជំនឿដែរពីព្រោះយើងព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាការជឿចូលរបស់អង្គការភេរវកម្មអន្តរជាតិនានាដែលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងវាយលុកនៅអឺរ៉ុបកំពុងវាយលុកនៅអាមេរិកអីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងព្រួយបារម្ភយើងមានការគិតគូរទុក
ចាឧទាហរណ៍ដូចជាតាមធម្មតាទេតាំងពីគណៈបកប្រជាជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឯហ្នឹងតែងតែមិត្តភ័ក្តិមានមិត្តភ័ក្តិដែលជាជនជាតិអាមេរិកាំងឬក៏បារាំងហើយគាត់មានចំណេះដឹងមានអីជំនាញអីគាត់ចង់ទៅស្រុកខ្មែរក្នុងពេលដូចថាការធ្វើយុទ្ធនាការគាត់ទៅជួយដើម្បីពង្រៀនឲ្យយល់អំពីរបៀបដឹកនាំមូលដ្ឋានឬក៏ពង្រៀនចំណេះដឹងអីអាហ្នឹងបានទេបាទចំណេះហ្នឹង
អីខ្ញុំយល់ថាជនបរទេសមិនមានសំណុំអីត្រូវរៀនសូត្រពីកម្ពុជាទៀតមានបដាយកម្ពុជាអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាច្បាប់ហាមឃាត់ហើយបាទទោះបីថាវិការក៏ដោយសន្តិរៈមធ្យោបាយផ្សេងៗក៏ដោយពីជនបរទេសគឺថាមិនឲ្យមានការទទួលទេ
អញ្ចឹងគណៈបកប្រជាជនក្នុងពេលកន្លងមកតើមានការចូលរួមចំណែកវិភាគទានអីពីបងប្អូនអ្នកគាំទ្រនៅខាងក្រៅប្រទេសទេបាទ
ខ្ញុំមិនបានដឹងរឿងហ្នឹងទេព្រោះតែគណៈបព្វជិជនប្រភពមូលដ្ឋានខាងមូលនិធិហ្នឹងគឺតាមបានពីសមាជិការបស់ខ្លួននៅក្នុងស្រុកព្រោះយើងមានសមាជិករាប់លានអ្នកទៅហើយវណ្ណចូលគ្នាតិចណាស់មកជាវិភាគទានប្រចាំខែហ្នឹងគាត់បានច្រើនលានដុល្លារដែរក្នុងមួយខែបាទ
បាទបាទបាទសូមជម្រាបលាជូនពរសុខសប្បាយនៅចុងសប្តាហ៍បាទ
បាទអរគុណច្រើនអ្នកនៅអាមេរិកមួយចំនួនគាត់ថាខ្ញុំយួនណាគាត់ខ្ញុំច្បាស់ថាខ្ញុំនឹងយួនហើយយួននឹងកើតនៅខេត្តតកៅទៀតហើយបានបង្ហោះរូបខ្ញុំតាម Facebook អីបងប្អូនមួយចំនួនខ្ញុំមានការសោកស្ដាយណា បាទខ្ញុំតាំងពីកំណើតកើតជាមកឆ្នាំ1946ហ្នឹងម្ដាយឪពុកខ្ញុំហ្នឹងសុទ្ធតែខ្មែរទាំងអស់មិនសមបងប្អូនអីវាយតម្លៃដល់ស្អែកទៅលើនិន្នាការនយោបាយហ្នឹងមកចោទខ្ញុំថាយួនតែតាមពិតអ្នកដែលចោទខ្ញុំថាយួនហ្នឹងនិយាយខ្មែរមិនទៅច្បាស់ដូចខ្ញុំផងទេ
ជំរាបលា
បាទអរគុណច្រើនគាត់ថាលួចខ្លែមកឃ្លាអញ្ចឹងទេឲ្យបងប្អូនមេត្តាយោគយល់ខ្ញុំនេះខ្មែរទេតាំងពីពូជពងចដូនចិត្តាជំនួសជលាមកខ្មែរសុទ្ធបាទ
បាទបាទអរគ
ុណច្រើនណាស់ជូនសុខសុខទុកបងប្អូននៅអាមេរិកទាំងអស់គ្នាផងបា
ទបាទបាទបាទសូមជម្រាបលាបាទបាទ
អរគុណច្រើន
អស់លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយលោកសុកអេសានអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាអំពីច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលទើបតែបានធ្វើវិសោធនកម្មនាពេលថ្មីៗនេះមិនហាមឃាត់ការផ្ដល់ថវិកាដោយពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកទេលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.vnews.com អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងខុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាប្រទេសចិនកំពុងតែស្នើឲ្យប្រទេសបារាំងការពារប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសបន្ទាប់ពីប៉ូលីសម្នាក់បានសម្លាប់បុរសជនជាតិចិនម្នាក់ដែលមានកូន4នាក់និងបានបង្កឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មតវ៉ាដោយហិង្សាក្រសួងការបរទេសចិនបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាផ្លូវការទៅលើករណីនេះហើយនិងបានជំរុញឲ្យបារាំងធានាដល់សុវត្ថិភាពនិងស្ថិរស្របច្បាប់ក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋចិននៅក្នុងប្រទេសបារាំងផងដែរក្រសួងនេះបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារថាបុរសម្នាក់នេះត្រូវបានសម្លាប់ដោយប៉ូលីសក្នុងឯកសណ្ឋានស៊ីវិលម្នាក់អាជ្ញាធរបារាំងបានឲ្យដឹងថាប៉ូលីសរូបនោះបានបាញ់បរិសុទ្ធម្នាក់នោះដើម្បីការពារខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការវាយឆ្មក់ដោយសារតែជនរងគ្រោះត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើឲ្យមន្ត្រីម្នាក់រងរបួសដោយប្រើប្រាស់អាវុធមុតស្រួចតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកមួយចំនួនបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអង្គារអំពីសារៈសំខាន់នៃសហប្រតិបត្តិការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយនៃសន្និសីទគោលនយោបាយប្រចាំឆ្នាំរបស់គណៈកម្មាធិការកិច្ចការសាធារណៈអាមេរិកអ៊ីស្រាអែលប្រសមាជិកប្រសិទ្ធិលោកឈុកឈូមឺបានមានប្រសាសន៍ថាយុវជនអាមេរិកចំនួនក្រោយធំឡើងមកដឹងថាអ៊ីស្រាអែលជាប្រទេសមួយដែលខ្លាំងនិងមានសុវត្ថិភាពដោយពួកគេមិនបានដឹងអំពីអំពើហិង្សាខ្លាំងក្លាដែលធ្លាប់កើតមានឡើងនៅទីនោះក្នុងអំឡុងសតវត្ស1970និង1980នោះឡើយសាស្ត្រាចារ្យរបស់អ្នកស៊ើបអង្កេត2នាក់នៃអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអ្នកបកប្រែម្នាក់របស់ពួកគេត្រូវបានរកឃើញនៅកណ្ដាលសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោលោក Lambert Mende អ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលកុងហ្គោបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាសាស្ត្រាចារ្យរបស់លោក Michael Sharp នាង Zaida Catalan និង Betu Shintela ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងរណ្ដៅមួយនៅក្បែរទន្លេ Moyo ក្នុងខេត្ត Kasai Central លោក Mendo បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាសាស្ត្រាចារ្យរបស់នាង Catalan ត្រូវបានគេកាត់ក្បាល
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.